Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Skanējumu sāk raidījums Zināmais nezināmajā, ko producē Paula Gulbinska un pie mikrofona Mariona Baltkalne. Daudz nezināmā ir par gandrīz ikvienu vēstures periodu. Jautājums tikai, cik lielas ir mūsu iespējas mūsdienās šos baltos plankumus aizkrāsot, cik daudz šajā jomā strādā pētnieki un kādas ir pētniecības metodes. Un ja skaidrs, ka mēs visu vēl nezinām par 20. Gadsimta vēsturi, tad cik gan daudz mīklu varētu būt par cilvēku dzīvi akmens laikmatā? Mīklas noteikti ir, bet vienlaikus ir arī daudz atklātā, un pētnieki nepagurdami strādā, izmantojot aizvien precīzākus instrumentus. Akmens laikmeta pēdējais periods neolīts bijis pētnieku uzmanības centrā Latvijas Universitātes zinātniskajā konferencē pavisam nesen, un mūsu šīs dienas raidījumā mēs īpaši izcelsim divus konferencē aplūkotos tematus, un tās ir Aboras un Kreiču akmens laikmeta apmetnes. Kur atradusies Kreiču apmetne, kāpēc par to zinām mazāk salīdzinājumā ar citām tā laika apmetnēm un kādas keramikas kultūras apmetni raksturojušas? To atklāsim raidījuma otrajā daļā kopā ar pētniekiem Mārci Kalniņu un Vandu Haferbergu. Taču pirms tam uzzināsim, ko vairāk par akmens laikmeta cilvēku ēdienkārti un amatnieku prasmēm tagadējā Madonas novadā.
Zināmais nezināmajā.
Šī gada arheoloģijas piemineklis ir Aboras apmetne, kas atrodas Lubānas Mitrājā, un tā ir lielākā apmetne šajā reģionā akmens laikmetā. Šo apmetni atklāja jau pagājušā gadsimta 60. gados, taču arī pēdējie atradumi Aborā piesaista arheologu uzmanību. Ko par vēlā akmens laikmeta iedzīvotāju uzturu liecina apmetnē atrastie dzīvnieku kauli un augstvērtīgi tolaik tapuši dzintara izstrādājumi, par to mana kolēģe Zanelāce Baltalksne iztaujās Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošo pētnieci Gunitu Zariņu.
Es biju šokā pirmajos izrakumos redzot, kādas sarežģītības tās rotas lietas tiek atrastas apmetnē, kā viņi ar tā laika ārkārtīgi ierobežotām tehniskām iespējām spēja kaut ko tik precīzu, tik kvalitatīvi nostrādātu, izveidot. Kā tas vispār bija iespējams ar tām reālajām iespējām kaut ko tik meisterīgi izdarīt? Tāpēc, ka šis neolīta beigu periods ir tiešām apbrīnojams ar to tehnoloģisko attīstības līmeni.
Tā Gunita Zariņa stāsta par vēlā akmens laikmeta apmetni, kas liecina par tā laika iedzīvotāju prasmēm dzintara apstrādē pirms aptuveni 4 līdz 5 tūkstošiem gadu. Šī apmetne atrodas Madonas novada Indrānu pagastā Lubāna Mitrājā, Aboras upītes labajā krastā. Arheoloģiskos izrakumus te uzsāka Ilze Biruta Loze 1963. gadā, un te tika uzietas vairāk nekā 27 akmens laikmeta apmetnes. Pēdējos gados šai vietai arheologi pievērš pastiprinātu uzmanību, lai ar jaunākajām izpētes tehnoloģijām turpinātu rast atbildes uz jautājumiem par tā laika cilvēku dzīvi. Šogad arī Aboras apmetne tika izvēlēta par gada arheoloģijas pieminekli. Par tur rodamām liecībām no akmens laikmeta turpina stāstīt Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Gunita Zariņa.
Attiecībā par Aboras neolīta apmetni, kāpēc tieši Abora ir izvēlēta par šī gada Latvijas arheoloģijas pieminekli? Ar Aboras apmetni ir interesanti. Aboras apmetne tika atklāta 1963. gadā, un no 1964. līdz 65. gadam un no 1970. līdz 1971. gadam Ilze Loze šajā apmetnē veica izrakumus 5000 kvadrātmetru platībā. Un šajos plašajos Ilzes Lozes izrakumos tika atklāti ļoti plašs senlietu materiāls, ap 4000 senlietu, un no tām 1400 dzintara. Dzintara dažādas senlietas un rotaslietas, un arī neapstrādāt dzintara materiāls. Un bez visa tā tiek atklāts arī 61 abedījums, kas mums ļauj gūt priekšstatu par šo cilvēku dzīvi, kādi cilvēki šeit ir dzīvojuši, kāda ir bijusi viņas uzturs, kāda ir bijusi viņas saimniecība. Tas, ka šeit tiek atklāts Ilzes Birotas lozes laikā 61 abedījums, padara šo apmetni interesantu ļoti daudzpusīgai izpētei. Te ir bijis viena no lielākām dzintara apstrādes darbnīcām visā Lubānas Mitrājā. Tā vismaz pašreizējie arheoloģiskie pētījumi liecina. Un kāpēc vēl mums viss šis objekts ir tik interesants? Pēdējo gadu iespējas pētīt iedzīvotājus ar dažādām jaunām dabas zinātņu metodēm mums ļauj pavisam citā līmenī iedziļināties un atklāt reālo dzīvi šajā apmetnē. Jo Abores apmetne ir apdzīvota apmēram 1000 gadu ilgā periodā, tātad apmēram no 3000 gadu līdz 2000 gadu pirms Kristus. Tātad tas ir neolīta periods Latvijā, un visu laiku valdīja uzskats, ka ir lauksaimniecības aizsākumi šajā apmetnē, pa cik te Lozes kundzes izrakumos ir atklāti atsevišķi mājlopu kauli, un atklāts vienmēr bija jautājums, vai bija arī kāda zemkopība. Un tāpēc Latvijas zinātnes padomas projekts mums pašlaik ir, kurā mēs tiešām pētām šo jautājumu lauksaimniecības aizsākumi un apkārtējā vida Lubānas ezera Mitrāja Abores neolīta apmetnē.
Kā teica Gunita Zariņa, tad tagad geogrāfi pēta, cik bieži un cik intensīvi te akmens laikmetā ir bijuši plūdi, jo fakti pierāda, ka Lubānas ezera apkaimē tādi ir bijuši, un tas arheologiem rada jautājumu par zemju iekopšanu, ko mitrā un bieži aplūstošā vidē ir grūti realizēt. Toties ir atklāts, ka Abores apmetnes iedzīvotāju uzturā ir daudz patērējuši zīvis un arī medījuma gaļu.
Ilzes lozes izrakumos ir atrasts ļoti liels aļņu kaulu daudzums, daudz bebru kaulu, daudz arī mežacūku kaulu, tāpatās arī putnu, ūdens putnu kauli. Tāpēc skaidrs, ka ļoti daudz tika lietotas uzturā zivis, jo zivju skriemelīši mums kultūras slāni arī pēdējo gadu izrakumos parādās ļoti bieži. Viņi ir dažādi lielumi, viņas ir pavisam liels skriemeļi, kas nozīmē, ka zivis bija nopietna izmēra. Par to, kāds bija uzturs, mēs varam spriest no ļoti daudzpusīgiem avotiem. Pirmkārt, tātad tie mums ir dzīvnieku kauli, tāpat mums ir arī sēklas, ko paleobotāniķi Aiceriņi mums analizē, un mēs varam spriest, kad pietiekamā daudzumā ir uzturā lietot ezera rieksti. Tas bija nopietnas pārtikas resurss. Otrs ir, ka mēs veicam šīs ķīmisko elementu stabilo izotopu analīzes, kurās tad mēs varam pavisam izmainīt tos tomēr arheoloģiskos priekšstatus. Ja mēs zinām, ka ļoti daudz tika lietots uzturā medīts alnis, bebrs un citi, teiksim, savaļas dzīvnieki, tad jautājums mums ir vienmēr uzskats, ka akmens laikmets tas ir mednieku laikmets. Bet ja mēs paskatāmies pēc šīm ķīmiskām analīzēm, tad izrādās, ka zivis ir palikušas visus 1000 gadus, kamēr Abores apmeti ir apdzīvoti, ļoti, ļoti nopietnas pārtikas resursus. 40 līdz 50% no uztura sastādīja zivis. Jo ezers bija sekls, turpat bija vairākas upes, tas bija vispieejamākais uztur resurss. Droši vien, ka šis ezers bija piemērots arī aļņu medībā. Kāpēc? Tāpēc, ka aļņus varēja iedzīt dumbrājā, piebraukt ar kanē un viņus nomedīt. Tas bija ļoti reāli, jo aļņu kauli ir tiešām ļoti lielā pārsvarā visā dzīvnieku kaulu kolekcijā. Un tāpēc šī projekta galvenais jautājums ir noskaidrot, vai mums te vispār bija nopietna lauksaimniecības aizsākuma aborsu apmetnē, vai tomēr šī zvejniecība un medniecība, kas bija atstrādāta iepriekšējos gadsimtos, nodrošināja pietiekamu uzturu ieguvi un nebija tik daudz nemaz ar to lauksaimniecību sevi jāapgrūtina. Un tāpēc mums šis projekts ir tagad aktuāls, tāpēc ir aktuāla arī aboras apmetne, pilnīgi jaunā skatījumā. Bija liels pārsteigums, ka tāpat kā iepriekšējos akmens laikmeta periodos, aborā vienalga zivis sastāda ļoti, ļoti nopietnu īpatsvaru uzturā, tie paši 40-45% no kopējā uztura sastāva.
Tik tālu par aboras iedzīvotāju uzturu, bet vēl neliels ieskats akmens laikmeta cilvēku prasmēs, par ko liecina izrakumos atrastie gandrīz 4000 senlietu un no tām aptuveni 30% sastāda dzintara izstrādājumi – krellītes, piekariņi, ripas, riņķi, kā arī pusfabrikāti un neapstrādāti dzintara gabali. Tas norāda, ka aboras apmetne ir bijusi viens no lielākajiem dzintara apstrādes centriem Lubāna Mitrāja teritorijā.
Tas ir Baltijas jūras piekrastes dzintars, un tā bija tirsniecība, un tā bija apmaiņa, un apmaiņas rezultātā dzintars nokļuva Lubānas Mitrājā.
Tad es tur mēģinu iedomāties, bet toreiz jau bija cita tā aina ideoloģiskā, ka ar laivām, veida kā no
piekrakste. Aiviekstes upa palīdzēja, un aboras apmetne atrodas aboras upītes krastā, kas tulīt ietek aiviekstē, un aiviekste pēc tam mums ietek Daugavā, un mums ūdens ceļi, acīm redzot, to nodrošināja, jo tie bija stabilākie akmens laikmeta pārvietošanās ceļi. Un cauri gāja pa upēm šis tirzniecības ceļš, un tā bija valūta, tā bija nauda. Viņi bija pietiekami bagāti tajā vietā, ka viņi varēja ar to nodarboties, jo tādas pērlītes un tādas piekariņus darināt apstākļos, kad jums ir tik nenoteikts jūs izdzīvošanas pamats, jūs uzturs un vide, un cik jums būs atkal augsta ziema, un kad būs atkal tādi plūdi, jo aboras apmetnē mājas tika būvētas uz paļiem, tā lai viņas varētu pastāvēt, acīm redzot, arī nopietnu plūdu gadījumos, lai viņas netiktu sabojātas. Un jums ir tik daudz dabas apdraudējumu principā, un tad jūs sēžat un nodarbojaties ar kaut kādu pērlīšu izgatavošanu no šajā Lubānas Mitrājā. Tā aina ir tāda interesanta.
Jaunās izpētes tehnoloģijas droši vien sniegs vairākas atbildes par akmens laikmeta apmetni Lubānas Mitrājā. Un, kā teica Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Gunita Zariņa, tad šovasar augusta mēnesī tiks rīkots plenērs aboras apmetnes vietā, kurā visiem interesentiem būs iespēja piedalīties arheoloģiskajos izrakumos.
Paldies kolēģei Zanai Lācei Baltāksnei un paldies pētniecei Gunitai Zariņai. Tas bija stāsts par akmens laikmeta apmetni aboru. Bet par citu kreiču apmetni mēs plašāk stāstīsim pēc brīža raidījuma otrajā daļā.
Zināmais nezināmajā.
Latvijas universitātē gan martā, gan arī aprīlī turpinās 82. Starptautiskā zinātniskā konference, sniedzot plašu ieskatu aktuālajos pētījumos dažādās zinātņu nozarēs. Pavisam nesen konferences ietvaros aizritējusi sekcija ar nosaukumu Vide un cilvēks – jaunākie pētījumi par neolīta periodu Austrumbaltijā. Tas arī mums, raidījuma veidotājiem, radīja vēlmi palūkoties tuvāk, kā šobrīd norit pētniecība par akmens laikmeta periodu neolītu, Ko mēs aizvien jaunu varam uzzināt par tik senu laika posmu un īpaši par akmens laikmeta apmetnēm? Par to visu tad šodien raidījuma turpmākajās minūtēs un studijā es sveicu divus no pieminētās konferences sekcijas dalībniekiem un tie ir Latvijas Universitātes pētnieki Mārcis Kalniņš, labdien!
Labdien!
Un kopā ar viņu Vanda Haferberga.
Labdien!
Labdien! Mēs šajā raidījumā iepazīstinām ar jūsu kolēģes Gunitas Zariņas veiktajiem pētījumiem par aboras apmetni, par to tātad stāstījusi mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne, bet arī tas nav vienīgais, kas 26. martā šajā sekcijā notika, bija arī jūsu stāsts par kreiču neolīta apmetni, par ko mēs tad šodien vairāk runāsim. Kas vēl ir šobrīd tie jautājumi, kas apklāja pētījumus neolīta periodā Austrumbaltijā?
Nu, jāsaka tā, ka šobrīd ir vairāki virzieni, pie kā mēs nu jau vairākus gadus strādājam, un arī vienlaicīgi notiek vairāk lieli projekti Latvijas vēstures institūtā. Tas ir gan tehnoloģiju projekts, tad projekts, kurā mēs pētām tehnoloģijas akmens laikmetā, tad ir projekts, kas ir saistīts ar aboras apmetni, ja, kas ir ar sanāko lauksaimniecības meklēšanu, sanākajiem lauksaimniecības pēdu meklēšanu, teiksim tā, liecību. Vēl izpēte turpinās pie jau iesāktā materiāla, iepriekšējos gados uzkrātā materiāla, kā piemēram mums. Nu, pat kā šogad svaigi iznāca vēl viens raksts par Riņu kalnu, kas ir jau tāds droši vien dzirdēts, jā. Austrumbaltijā vienīgais pārtikas pārplikuma uzkalniņš, un faktiski tas ir šobrīd pasaulē zināmais senākais pārtikas pārplikuma, principā atkrituma apsaimniekošanas punkts, jā, kur apsaimniekojuši mednieki vācēji. Nu, un tad arī, protams, ir šī kreiču apmeni, kuras izrakumi notika šī tehnoloģijas projekta ietvaros, un attiecīgi, lai mēs saprastu labāk to materiālu, kas jau mums ir uzkrāts, un viņi ir daudz, un arī kreičs jau ir rakti 50. Gados, jā, nu tad ir vajadzīgi jauni dati un jauna izpratne un arī datējumi, lai saprastu, nu, precīzi, kas ir tas laiks, par ko mēs runājam un ko mēs pētām, un kas ir tie cilvēki, un arī šīs kultūras, kādas viņas ir bijušas.
No tā es secinu, ka īstenībā ir vēl ļoti, ļoti daudz nianšu un jautājumu par tik senu periodu, kur mēs arī mūsdienās varam uzzināt kaut ko pilnīgi no jauna vai iespējams pārdefinēt no jauna. Tā ir?
Tā visnotaļ ir, jo metodas nāk un attīstās, arvien vairāk un vairāk ir jaunas izpētes metodas, kuras mēs pielietojam arheoloģijā, kas ir aizgūtas no citām zinātņu nozarēm. Un arī dažādu nozaru cilvēku apvienošanās, ideju apvienošanās, pētnieku komandas risina daudz un dažādus pētījumus, piemēram, šis te projekts par aboras viens apmetni, tas ir sadarbībā starp geogrāfiem un arheologiem, tīri, lai izprastu, kāda ir bijuši šīs te vides un cilvēka simbioze, kā viņi ir saistīti viens ar otru, un kā tad cilvēks ir pielāgojies dažādajiem dzīves apstākļiem, un kāda tad šie dzīves apstākļi vispār ir bijuši.
Tad droši vien jāpiebilst, ka Vanda ir reālais izrakuma vadītājs. Viens no izrakuma vadītājiem abora sapmetnē arī.
Un abora viens, tas nozīmē, ka ir arī abora divi?
Ir abora divi, pāri aboras upītai otrā krastā ir aboras otrā apmetne. Šobrīd vēl ir skaidrojums, varbūt tas varētu būt viens no nākotnes pētījumiem. Tīri pastīties chronoloģiski, saprast, vai tā tomēr ir bijusi vienkārši viena apmetne divās krasta pusēs, vai arī tās tiešām ir bijušas chronoloģiski dažādos periodos apdzīvotas, tur ar pāris simtu gadu nobīdī. Tā.
Nu jā, te jāsaka, ka geogrāfiski, tātad tur, kur atrodas aboras apmetne un aboras viens un aboras divi, viņas ir vecupes katru savā krastā, tur pat blakus, būtiski pārsimtu metru attālumā, 300 metru šķietri, ja. Ir arī abainas apmetne, kas tā kā ir bišķi ar agrāku materiālu, bet arī neolīts vidējais, un tur arī tā situācija diezgan līdzīga, kad ir tā kā bijusi vecupe, kur arī vienā upes krastā ir abaina viens un abaina divi, nu tur jāskatās, kā tad šīs apmetņu veidošanās situācijas, jo tādas patiesībā diezgan daudz arī mēs domājam par tā pašu Burtnieku ezeru, tas pats ir Riņu kalns un Kaulēnu kalns, viņi burtiski viens otram pretī. Jo senāk cilvēki dzīvoja šo upju krastos, un tas jau tikai būtu loģiski, ka viņi dzīvo ne tikai vienā upes krastā apdzīvo, bet arī pārceļas uz otru, vai ne, un kaut kādas aktivitātes veic arī tur.
Mēs tad šajā sarunā vairāk koncentrēsimies uz to, ko jūs abi kopā vēl ar dažiem kolēģiem pārstāvējāt konferences sekcijā, un tā bija kreiču apmetne. Un tad es domāju, ka tiešām būtu vērtīgi iedot tādu vispārīgu sapratni mūsu klausītājiem, par ko tad mēs runājam, par kuru laika periodu, kad tas ir bijis šāda apmetne veidojusies un kur geogrāfiski.
Nu, kreiču neolīta apmetne mūsdienās vēl projām. Viņa atrodas apmēram 400 metrus no Lūdzes ezera, Lielā Lūdzes ezera, tas ir Latvijas austrumdaļa, Latgala. starp Lūdzu un Krēčiem, no turienes arī šis nosaukums ir nācis, tātad Krēču apmetne, un Isnaudas upes labajā krastā, tur ir tāds, tautā viņi sauc par Zaļo kalniņu, diezgan paliels kalniņš, tāds vizuāli, geogrāfiski labi izdalās vidē, un viņa pakājē šīs senās upes, ezera līča, nu tur vēl jāskaidro līdz galam, kā krastā, iespējams sākumā ezera līča, pēc tam upes krastā, atrodas, jeb principā ir atrasta šī neolīta apmetne, kura pēc šī materiāla, kas ir principā vairāk keramikas materiāls līdz 22. Gada pētījumiem, 22. Gada nogales pētījumiem, ko mēs veicām, datējās ar 4. Gada tūkstotis pirms Kristus līdz, nu, 3. 2. Gada tūkstotis, 2. Maz iespējams, bet, nu, vairāk 3. Gada tūkstotis pirms Kristus, nu, respektīvi tūkstots un vairāk uz 2. Tūkstots gadus cilvēki šķiet tur ir dzīvojuši, bet, nu, tagad pēc šiem jaunākiem pētījumiem attiecīgi mēs esam precīzi ieguši datējumus, sadarbojoties diezgan daudz dažādiem zinātņu nozaru pārstāvjiem. Un Krēču apmetnē viņa tika atklāta jau 50. Gados, tā ir 1955. Gadā, kad šajā vietā tika ņemta grants ceļu būvei un vietējie strādnieki atrada divus abadījumus. Tā ir ne tikai apmetne, bet blakus apmetnē tur ir arī vismaz 23 cilvēku abadījumi, individu abadījumi, teiksim tā, jo abadījumu skaits tur ir mazāks, tur vairāk ir tādi, kur ir dubulti pa vairākiem cilvēkiem abadīti. Ja? Līdz ar to, nu tā ir tāda diezgan klasiska, ja mēs tā skatītos Austrum-Baltijas neolīta dzīves vieta, kur ir gan šī pati dzīvesvieta, kur cilvēki dzīvojuši, un viņi tur patās ir arī savus mirušos sabedījuši. Kas ir interesants ar Krēčiem, ir tas, ka tā ir daļēji mitrzemes apmetne, respektīvi tas pats, kas ar aborus, ka daļa no apmetnes ietiecās mūsdienās purvainā teritorijā, kas nozīmē, ka ir ļoti labi saglabāšanās pakāpe atradumiem.
Jo bezskābekļa vide.
Bezskābekļa, jā, tieši tā anaeroba vide, jā, un līdz ar to saglabājas arī organisko vielu atradumi, kas ir gan koka, gan arī dažādi kaulu. Nu, vispār kopumā saglabāšanās pakāpe ir diezgan laba.
Šis akmens laikmeta posms neolīts ir tas, ko jāsasaista arī ar īpašu kultūru, un es saprotu, ka Krēču apmetnes gadījumā ir runā ne tikai par vienu vienīgu kultūru, bet veselām divām, tātad sākotnēji tā ir ķemmes bedrīšu kultūra un pēc tam auklas keramikas kultūra. Un Vanda, es lūgtu jums mazliet ieskicēt, kā šie nosaukumi skaidrojami, kas ir šīs kultūras, ķemmes bedrīšu un auklas keramikas.
Ķemmes bedrīšu, jeb mūsdienās jau vairāk to dēvē par ķemmes kultūru, tieši tas, kas ir Latvijas teritorijā sastopams, jo Krievijas teritorijā tagad to sauc vairāk par bedrīšu ķemmes kultūru. Varbūt piesiešanās vārdiem, bet tīri vairāk tas ir saistīts ar šo virsmas apdaru un šo ornamentiku, kas dominē vai bedrīts vai ķemīšu spiedogi. Ķemmes keramika izsausme ir saistām ar Karēlijas reģionu, kur viņa tad arī izplatījusies gan Somijā, gan arī atnākusi pie mums Latvijas teritorijā. Tad teorētiski tā uzskatām par tādu kā ienākušu tradīciju, nevietēju. Un tāpat jau ir arī ar auklas keramiku, kas arī ir atnākusi no Eiropas centrālās daļas. Būtībā, nu, atnākusi izplatījusies kopā ar cilvēkiem, jo šie te saliektie apbedījumi, kas ir atklāti gan Aborā, gan arī Krēčos, liecina, ka šie cilvēki ir apmetušies šeit uz dzīvi un dzīvojuši līdz savam mūža galam un tad atnesuši līdz arī šīs te keramikas tradīcijas, savu izgatavošanas tradīcijas. Un tās atšķirības, ķemmes keramika ir agrāka, tās ir vidējais neolīts, savukārt auklas keramika jau ir jau ar vēlo neolītu vēlāku laika posmu saistāma. Viņas nav pastāvējušas vienā laika posmā. Nu, lūk, un viņi ir nesuši šīs te tradīcijas līdz un izgatavojuši savus traukus arī attiecīgi pēc saviem standartiem. Un kas ir interesanti, tādas varbūt ne tikai vizuālas, uzreiz ar aci pamanāmas atšķirības, kā piemēram ķemmes keramikai šie ķemmīšu spiedogi, kas ir gan no kaula, gan arī iespējams no koka darināti dažādas spiedogi, kuras izmanto virsmai, gan arī šīs te pašas bedrītas, un auklas keramikai atkal ir gan, nu, mazliet jau paskaidrojoši dažādu aukliņu pinumu iespiedumi, gan arī dažādas līnijas un motīvi dažādi veidoti. Un tīri par formām runājot, tad auklas keramikai sastopams arī amforas, kas nav citām keramikas veidiem sastopams. Tad, nu, tīrā formā arī tad ievest šīs te amforas. jautājums ir, vai visa auklas keramika ir izgatavota citur un atvesta pie mums uz šiem reģioniem. Jaunākie pētījumi norāda, ka daļa varētu būt izgatavota tiešām uz vietas, tātad viņi ir atnākuši. Šeit šie te auklas keramikas kultūras pārstāvji atveduši dažus traukus sev līdzi un gatavojuši dažus jau uz vietas no mums vietējiem pieejamajiem resursiem. Bet tas, ko mēs ar aci nevaram saskatīt, ir liesinātāji, jeb speciāli pievienotu materiālu, lai piešķirtu traukam konkrētas īpašības, lai viņš mazāk plīstu, piemēram, tā tālāk. Piejauktie materiāli, kas auklas keramikai apstiprinājās jaunākajos pētījumos, un jau iepriekš arī bija izskanējuši teorijas, ka ir piejaukti šamata liesinātājs jeb sasmalcināta keramika. Tātad iepriekšējais trauks vairs nav varējis kalpot savai funkcijai, un tad viņš ir pievienots atkal jaunajam traukam. Un ķēmiskā keramikā atkal izmantots granīta akmeņi, ļoti sastopams materiāls Latvijas teritorijā un arī viegli izmantojams viņu uzkarsē, saberž un pievieno.
Te jāsaka, es atļaušos pateikt, ka, ja mēs skatāmies par keramiku, tad tas ir tas, kas Latvijas un Austrumu Baltijā vispār raksturo, kāpēc neolīts. Te ir jāsaprot, klausītājiem jāsaprot, ka, ja mēs runājam par neolītu, mēs mūsdienu Austrumu Baltijā īsti nerunājam par to saucamo neolītisko revolūciju, par ko mums visi māca skolās. Pie mums ir saucamais mežu neolīts, iepšu, tas neolīts mums sākās, nu, mēs esam pieņēmuši kā pētnieki, tātad, ka viņš mums sākās ar to, ka šeit parādās keramika. Mums nav zemkopība, mums ļoti minimāli faktiski ir kaut kāda lopkopība, varbūt kaut kāda pirmie zemkopības aizmetņi parādās, bet nu ļoti minimāli, ja. Un faktiski vēl joprojām tie paši mednieki, vācēji, kuri 5400. Gadu pirms Kristus iegūst šī zināšanas kaut kādā veidā par šiem traukiem, iespējams arī kāds atnes un burtiski parāda, ja. Un tad paši senākie trauki, tātad agrajā neolītā mums ir tādi, kuriem ir gliemežu vairāk vai kāds organisks piemaisījums, respektīvi viņi poraini, ja mēs šobrīd atrodam keramikas lausku, mēs skatāmies vēl tādu poraini, un tad tā ir kaut kāda vietējā tradīcija. Un tad šie ap 4000 gadu pirms Kristus, 5. Gadu tūkstošu sākumu pirms Kristus mums no austrumiem attiecīgi atnāk šie cilvēki, kur atnes šo jauno tradīciju, kas ir ķemis bedrīšu keramika. Un acīm redzot, šajā laikā pie mums Latvijas teritorijā arī un Austrumbaltijā ieplūst liels skaits cilvēku un arī notiek nosacīt dzimstības bums, jo pēkšņi parādās nenormāls skaits, nu, salīdzinoši ar iepriekšējo periodu, kur mums ir 3-4 apmetnes, jā. Ļoti liels bums ar apmetnēm, ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz materiālu, un tā ķemis keramika, viņa šeit ir klasiskā veidā, viņa ir kāds, nu, 400 gadus, bet paralēli visu laiku pastāv arī šī vietējā tradīcija, un līdz ar to sajaucoties šīm divām tradīcijām, pēc tam jau izveidojas tādas lokālās, ko mēs saucam, teiksim, Austrumu Latvijā, tad tā būs Piestiņas tipa keramika, Rietumu Latvijā tā būs Sārnatas tipa keramika, nu, kas nosauc pēc pazīstamākajām apmetnēm, izdala arī Riņukalna keramika, nu, katrai tur sāks šīs reģionālās atšķirības. Un tad, attiecīgi, ap šo laiku, ap 2900. Gadu pirms Kristus, mūsu teritorijā parādās šī auklas keramika, kas arī atnāk ar jauniem cilvēkiem, visticamāk, jā, un kas arī ir absolūti savādāka izgatavošanas tehnoloģijā, jā, un tas koncepts ir pilnīgi savādāks. Un balstoties uz šīm, faktiski uz šīm keramikām, mēs arī sadalām to neolītu trīs daļās. Tas ir tas pats pamats.
Kas, man liekas, ir ļoti interesanti, ir šī te zināšanu un iemaņu ceļošana līdz ar cilvēkiem. Mazliet atkal atgriežoties pie abors, bet man liekas arī kreičos kaut ko līdzīgu varētu un arī noteikti ir plānots turpināt pētīt, ir, vai šie te auklas keramikas kultūras pārstāvji ir atnesuši savas zināšanas par zemkopību, jo tiek uzskatīts, ka tieši šīs te kultūras pārstāvji ir nodarbojušies centrālajā Eiropā ar zemkopību un tad ceļojuši arī līdzi šīm te zināšanām. Un tas, ko mēs šobrīd ar dažādām metodēm, starpdisciplinārām un arī sadarbojoties ar dažādu nozaru pētniekiem, mēģinam arī noskaidrot, vai ir šīs te zināšanas pārnestas par tieši šo aspektu.
Ziniet, es tagad iedomājos tādu lietu, vai tas vispār attiecas uz jūsu pētniecības lauku pateikt, kas tie bija par cilvēkiem, nu, protams, varbūt ne ļoti specifiski par tautību, ja, bet ja Vanda šķiet minēja no Karēlijas reģiona, vai ne, tad uzreiz rastos jautājums, kas tie ir baltieši vai citas tautas, kas tie atnāk?
Nu, te ir jāsaka, šobrīd arī paralēli, un arī mēs piedalāmies dažādos ģenētikas pētījumos, bet respektīvi tas stāsts ir tāds, ka faktiski tie ir mednieki vācēji, tie, kas šeit dzīvo vismaz vidējā neolītā, viņi ir sajaukušies, nu jau tajā laikā viņi stipri sajaukušies, bet ar nedaudz lielākies nekļūdos komponenti no austrumiem, nu, tas ir mūsdienu Krievijas teritorijas, jā. Un mēs nerunājam ne par kādām etniskām vienībām, agrāk runāja padomu laikā centās izdalīt dažādas etniskās vienības, šobrīd mēs tā teikt izvairamies no šī, jo etnisko vienību un kam pieder etniski cilvēks nosaka vairāk faktoru, un ļoti daudz no tiem ir netveram, piemēram, valoda. Nu, mēs nekad nezināsim, kādā valodā šie cilvēki runāja, mēs nekad nezināsim, kādu viņi paši asociēja sevi ar kādu no etniskām vienībām. Visticamāk, viņi šo pat neasociēja, viņi tiešām bija mednieki vācēji no tās cilts, kas ir savādāk no blakus esošās cilts, no apmēram tā, jā. Es domāju, ka viņi nedomāja tādās plašās kategorijās, kā mūsdienās mēs to darām.
Jā, bet tas, kas man liekas, ir raksturīgs, ka ja šie cilvēki nes līdzi šo kultūru un iespējams kaut ko rada arī uz vietas, man tas uzreiz liktu domāt, ka jau tā laika cilvēkiem ir kaut kāda estētikas sajūta, ka mēs varbūt gribam arī dzīvot skaisti ar skaistiem traukiem.
Pavisam noteikti, jo kā mēs redzam uz šiem te keramikas traukiem, viņiem ir ļoti, ļoti bagātīgs ornaments. Gan Ilzes Lozes, gan arī Baibas Dumpas pētījumos parādās nu vismaz ķemes, keramikai vismaz 100 dažādu ornamentu veidu un paveidi tīri pēc konkrētajiem kopējiem standartiem, kādi ir pieņemami sabiedrībā un kopienā. Putnieks arī var izpausties šādu spiedodziņu, tādu spiedodziņu un tādu kombināciju, tīri veidojot šādu te lielu skaistu estētisku kopskatu. Un šeit ir arī jāņem vērā to, ka keramikas traukiem bijis ļoti liela nozīme aizvēstures kopienās, jo tas tīri saistīts ar iztiku. Ja nebūtu šo te keramikas trauku, viņi nevarētu, piemēram, zupu vai putru vārīt un apstrādāt vispār ēdienu. Tātad tas ir viss saistīts ar uzturu, un arī tā visa māla nozīme arī izpaužās māla figūriņās, kas arī ir izgatavotas, īpaši piekrastē sastopamas vairākas. Protams, vēlākos laikos šie materiāli, kas ir svarīgāki, būtiskāki kopienai mainās, un tad arī keramika mainās. Viņa maina savu vizuālo izskatu, paliek stipri vienkāršāka, bet pašā neolīta akmens laikmetā nu, viņi mēģināja pēc iespējas skaistākus šos te traukus darināt. Jā,
jā nu tagad gan Vanda, gan vēl pāris citi kolēģi mums pēta tieši šo nevis ķemes bedrīšu, bet šo vietējās tradīcijas, šo piestiņas un visu citu, ko es nosaucu iepriekš tradīciju, šo tendenci, ka viņi izmanto dažādas dzīvnieku kaulus, lai spiestu šo spiedodziņus, piemēram, kolēģis Valds Bērziņš pāris gadus atpakaļ tiešām atklāja, ka ir arī, pieksim, cūkdelfinu zobi ir izmantoti, jā, ornamentēšanai, tāpēc, ka viņi dod speciālu šo paraudziņu, jā, kādā veidā tad tiek veidojas šie iespiedumi, jā, un nu, šis ir tāds interesants jautājums, jo, ja mēs runājam par šiem pašiem ķēmis bedrīšiem, ķēmis keramikas lietotājiem, viņi ir tādi izteikti konservatīvāki, vai ne, tur ir ornamentu izvietojums mainās, bet tas veids un rīki, ar kuriem iespiež, ir salīdzinoši konservatīvi. Tad, līdz ko šī tradīcija izteikti sajūdzās ar šo vietējo keramikas tradīciju, ja mēs to tā varētu nosaukt, ja, izūd šī ķēmis tradīcijai raksturīgās spiedogu veidi, tad tur pavērās, nu, tā kā sprādzienā uzreiz tik nenormāli daudz plašu interpretāciju un veidi, ko cilvēki izmanto un kas viņiem ir bijuši pieejami, un tas ir viena no lietām, ko mēs arī cenšamies saprast, cik ļoti un kā viņi ir bijuši saistīti ar šo vidi apkārtējo un ko viņi ir ņēmuši no vides ar tādu domu, ka nu, tas mums ļaut arī saprast varbūt nedaudz viņu domāšanu, kas ir bijis viņiem svarīgs un kas ir bijis varbūt mazāk svarīgs. Ja? Jo nu, pēc būtības jau arheoloģija, kā zināt, mēs pētam cilvēkus. Caur dažādiem materiāliem, caur dažādiem paņēmieniem, caur dažādām metodām, bet galvenais mūsu izpētes objekts ir cilvēks un mēģināt izprast cilvēku. Mm.
Bet vēl precizējums, tad Vanda ķemmes bedrīšu vai bedrīšu ķemmes, nu par bedrītēm skaidrs, mēs iespiežam bedrīti, bet ķemmes, tiešām mēs varam iztēloties neolīta laika cilvēkiem ķemmīti kaut kādu, ar kuru viņi tad tos zobiņus spiež iekšā.
Tas jau atkal ir vēl viena no interesantām pētniecības tēmām, kāda tad bijuši šie spiedogi. Mēs, protams, viņu saucam par ķemmi, ķemmīti, tāpēc, ka viņi atgādina. Šiem te rīkiem bijuši tā kā zariņi, tādi izgriezumiņi, gan kaulā, gan kokā. Un tad arī viņi ir tādi spiesti, veidojot tādu interesantu ornamentu, teiksim tā. Nu, tā noteikti nav bijusi ķemme mūsu izpratnē, ar kuru matas ķemmē, bet tīri vairāk kā spiedogs. Arī varētu mazliet piebilst pie Mārča minētā aspekta par dzīvnieku kaulu izmantošanu. Tad ir ne tikai apstrādāts kauls izmantots, bet arī, protams, šie pārpalikumi no jau nomedīta zvēra tiek izmantoti gan falangas, gan arī metapodiālie kauli un tam līdzīgi. Rokas vai kāju kauli tiek izmantoti pēc būtības. Protams, jāstās arī vēl sīkāk un detalizētāk. Mēs tieši pavisam nesen esam uzsākuši šo pētījumu un tad plānots arī pēc tam publicēt rezultātus, bet tīri apskatot šie te ornamenti tiešām ir ļoti līdzīgi tam salīdzināmajam materiālam, kur mēs esam izveidojuši. Jā, un tad mums ir kolēģi Aija Macāna, kas ir arī zooarheoloģi, un viņa visu šos te kaulus gan ir sakolekcionējusi visu zvēru kaulus, gan arī mēs viņus izmantojam dažādiem eksperimentiem. Šeit es tiešām vēlos arī uzsvērt eksperimentu lomu, lai izprastu, lai saprastu, cik dzīļi, cik skaisti, cik ilgu laiku tas viss aizņem un kādos veidos tiek spiests. Tas jau arī pieder pie visas šīs te izpratnes veidošanās, kā tiek viņi visi šie te materiāli izgatavoti, kā šie materiāli savstarpēji sasaistās, jo šeit jau mēs runājam par divu materiālu sasaisti vai pat trīs, kas ir keramika, kauls un koks. Un nav tāda brīža neolītā, kad viens materiāls pastāv pats par sevi.
Nu jā, tas ir stāsts savā ziņā par to pārdefinēšanu, ko es sākumā minēju, ka ejot dziļāk šajos pētījumos, jūs iegūstat jaunu informāciju, kas palīdz no jauna nosauktās lietas, kas tad bija tie priekšmeti galu galā, ar kuriem tos slavenos zobiņus veidoja, kas pēc tam iespējams patiešām maina mācību grāmatas. Mūsu sarunas laikā jau ir izskanējuši citu apmetņu nosaukumi, un man liekas, ka būtu ļoti vērtīgi iedot tādu sapratni, nu vispār par Latvijas teritoriju šajā laikā, kad pastāv kreiču apmetne, arī aboras apmetne, kāda tad vēl izskatās Latvijā, kādas vēl ir apmetnes no šī neolīta laika ar ķemmes bedrīšu un pēc tam arī auklas keramikas kultūru.
Nu, te jāsaka, tad, ja mēs runājam par vidējo neolītu un vispār par neolītu, tad faktiski cilvēki šajā laikā lielākoties dzīvo pie ezeriem. Līdz ar to tad mums arī, protams, mācību grāmatās un tādā plašākā sabiedrībā vispazīstamākā, es pieļauju, ir zvejnieki, kas ir lielākais, tur ir lielākais kapalauks, pētītākais kapalauks, teiksim tā, Ziemeļa Eiropā, arī divas mezolītu un neolītu apmetnes, kas pastāv šajā laikā. Tad, protams, ir pie šī paša Burtnieka ezera mums ir vēl vesela rinda ar apmetnēm, pieminētais Riņu kalns, Kaulēnu kalns, tad arī aizpagājušajā gadā, mēs atklājām vēl jaunu, teiksim, Šķūtes apmetni, tur ir arī Braukšas, Košķeles, jā, nu tur tiešām ir ap šo Burtnieka ezeri viens mikroreģions, tad vēl viens mikroreģions ir faktiski Lubāna, Abainas, tad vēl ir Malmutes, Kvāpāni, Nainieks, te Piestiņa, no kā nāk šis nosaukums keramikai, jā. Tad nākamais tāds lielākais reģions Austrumbaltijā ir lielais Ludzas ezers, kur ir Kreiči, Budjanka un Jurisdikas apmetnes. Ja mēs virzamies, tā teikt, uz rietumiem, tad mums Zemgales vidienā ir Lejascīsku apmetne pie Zebrus ezera, un tad jau faktiski mums tālāk jau ir vairāk vai mazāk pie jūras apmetnes, kas mums ir Sārna, te Ģipka, Purciems, ja, kas ir šīs pētītās lielās apmetnes. Nu, faktiski tajā laikā, ja mēs runājam, ka paralēli ar šiem kreičiem abora tad vēl gluži laikam nav, bet, lai gan pēdējos atradumus mēs skatījāmies, arī aborā ir ķemmes bedrīšu keramika, ķemmes keramika, līdz ar to tur arī ir jautājums par to, vai viņi ir atnesti no blakus esošas Abainas apmetnes, vai viņi tur kāda agrāka atdzīvotība, tas arī droši vien vēl ir pētāms jautājums. Tad Siliņupas apmetni vēl arī pie jūrā, tāpat pie Rīgas Vārnu kroks, nu, burtiski patās Rīgas teritorijā, ja vēl esošas Romu kalniņi un Priedainas jūrmala, ja, Priedainas apmetni, nu, faktiski tad ir tāds liels bums, un tad ar to vēlo neolītu ir tā, ka, nu, tad atkal tas skaits samazinās, mums ir atsevišķi atradumu vietas, tas ir Celma apmetni, tas ir Rietuma Latvija, ja, tad mums ir Tojāti, kas arī ir Rietuma Latvija, un Abora un Zvejnieki, ja, tā sanāk. Laikam nekas dīži vairāk, nu tad tur par atsevišķiem atradumiem vēl šur tur ir, bet nu tādas lielas apmetnes nav, un vēl jau ir jautājums, protams, cik daudz mēs esam atraduši, nu, jo Latvijas teritorija pietiekoši liela, un šīs neolīta un akmens laikmeta apmetnes, viņām ir tendence atrasties arī mūsdienās vietās, kur cilvēki nevienmēr izmanto lauksimības, bet purvainās vietās, mežainās vietās, kas faktiski ļoti apgrūtina viņu atrašanu, jo ja mēs tā domājam par akmens laikmetu un, teiksim, Latvijas teritoriju, tad Vidzemes jūrmalu, nu, mums gandrīz vispār nekas nav zināms, tāpēc, ka nav pētīts. Un tur ir sarežģīti apstākļi, tur ir kāpes, tur ir meži, līdz ar to nav nekādi aktīvi saimnieciskā darbība, kā rezultātā kaut kas tika atrasts, jo arī, ja mēs runājam par kreičiem un arī šīm visām Lubānas apmetnēm, viņas visas ir atrastas savā laikā 60. 50. Gados, pateicoties meliorācijai, pateicoties ceļu darbiem. Šobrīd varbūt mēs skatāmies, tā teikt, ar tādu cerīgu skatu, kas notiks, nezinu, tur Rail Baltic būvniecības laikā, varbūt, ka tur kaut kas atklāsies, ja, nu, līdz ko būs kaut kādi lielāki šie zemes darbi. Teritorijās, kas nav tādas, nu, mūsdienu standarta lauksainiecība izmantojums teritorijas.
Bet tieši saistībā ar šo arī mans jautājums, nu, es skolā nebarstoju vēstures stundas, bet tad, kad jūs, Mārci, saucat visu šos nosaukums, es domāju, cik es no tā vispār zinu un esmu jebkād dzirdējusi. Zvejnieku apmetne, jā, Sārnates, jā, Godīgi teikšu, Aboras un Kreiči man arī ir zināms jaunums šīs intervijas saistībā, un visas tās daudzās, ko jūs vēl nosaucāt, man liekas, es vispār neesmu dzirdējusi. Un tajā pašā laikā jūs teicāt, ka Kreiču spēta jau no pagājušā gadsimta 50. gadiem. Tas ir visai sen. Tad kur tā problēma, ka mēs tomēr tik maz esam dzirdējuši par to visu pārējo, kas ir apzināts? To pētījumu ir par maz, vai vienkārši tas ir kaut kā bijis atklāts un pēc tam nepelnīti atstāts aizmirstībai?
Nu, ja mēs runājam par Kreičiem, tad tieši tas faktiski arī ir noticis, jo apmetne ir atklāta, nu, kaplauks faktiski ar kopā ar apmetni ir atklāta 1955. gadā, tālāk 56. līdz 59. gan Lūcija Vankina, pirmos divus gadus tā ir Lūcija Vankina, kas tajā brīdī ir Latvijas PSR vēstures muzeja arheoloģijas nodaļas vadītāja, veic izrakums paralēli strādājot Sārnats apmetnē, jārokot, un tad pēdējos divus gadus, attiecīgi 58. 59. gadā, tas ir Francis Zagorskis, kurš pēc tam ir zināms kā galvenais arheologs, kas pēta zvejniekus, jā, zvejnieku kaplauku, tie ir viņa pirmie izrakumi, patstāvīgie, un faktiski pēc tam viņš 63. Gadā izdod vienu nelielu rakstu Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas vēstīs, un viss. Un ir izrakti vairāk kā 10 000 keramikas laus, kas izpētīti pār pa 700 kvadrātmetri, nu, liela platība salīdzinoši tam laikam, ja. Šķiet, ka kādi 4000 dzīvnieku kauli vairāk iegūti, vairāk par 300 dažādas senlietas, nu, tādas tiešām, ko mēs varam nosaukt par senlietām. Pētījums apjomīgs, bet ar Kreičiem problēma tā ir bijusi tāda, ka tajā laikā pat 60. Gados ir veikta datēšana, viens datējums ir uztaisīts Igaunijā, kas gan bija tāds ļoti vispārīgs, oša koka paraugs tika paņemts zem šī kultūras lāņa, un tad Igaunijā, Tallinā laboratorijā tika nodatēts ar, ko mēs šobrīd varam kalibrēt datējums, ir 3500. Līdz 1700. Gads pirms Kristus, nu tāds nenormāli plāņš tas periods, ja. Un tad tālāk nav pētnieku, kas to pēta, jo mums tā arheoloģija pēc būtības Latvijā balstās uz pētniekiem, mums pētnieki ieinteresētības, respektīvi, ja ir pētnieks, kas interesējas par kādu teritoriju, laika posmu, vai kādām citām jomām, nu tad viņa tiek pētīta pastiprināta, ja. Ja tāda nav, nu tad arī izpēte nav, nu. Tas tā faktiski ir visur pasaulē, ja. Un, nu, protams, arī ir jautājums, kas nonāk līdz mācību grāmatām. Līdz mācību grāmatām, protams, nonāks tādi hrestomātiskākie piemēri, nu tas, kas ir visatpazīstamākais, visvairāk, vislielāks, vissenākais, ja. Bet to priekšstatu par visiem šiem laikperiodiem, mēs nerunājam tikai par akmens laikmetu, bet arī vēlākiem laikiem, ja, veido visa šī materiāls, kas tiek lielākoties iegūts ļoti daudzās vietās, par kurām cilvēki pat nav dzirdējuši. Ja. Nu, pieņemsim tas, kas man pirmais nāk prātā, ja mēs runājam par akmens laikmetu, Latvijā mums ir vairāk par 20 dažādas abedījuma vietas, kas ir saistīts ar akmens laikmetu. Nu, gan kapulauki, gan arī dažādas aurupa atradumi, ja, no kurām lielāko daļu cilvēku var varbūt nosaukt vienu. Dažkārt pat pētniekiem, arī arheologiem, nu, tādiem, kas nav akmens laikmeta, bet vēlāk laikas pētniekiem, ja, ja jūs pajautāsiet, viņi pat arī varbūt nosauks vienu, divas, trīs, bet ne visas. Ja. Nu, tas ir tāda specifika jau.
Nu, bet tad par jaunākajiem darbiem runājot, jūs savukārt interesējaties par akmens laikmeta apmetnēm, neatstājat tās aizmirstībā, un jau pieminētajā konferencē, tātad sekcijā par neolīta periodu Austrumbaltijā, referātu par Kreiču neolīta apmetnī jūs prezentējāt kopā ar Aiju Ceriņu, Laimdotu Kalniņu un Aiju Macāni. Visai liela pētnieku grupa, tad es saprotu, bija dažādi pētnieciskie jautājumi, kurus jūs izvirzījāt.
Izrakumos varbūt mēs bijām trīs cilvēki, tajā brīdī bija plānot pieci, bet bijām trīs, un izrakām faktiski mēs tikai 4 kvadrātmetri sanāk, ja, neliels apjoms zemes, ja mēs salīdzinām, nezinu, 50. Gadu izrakumiem, ja, bet tas iegūtais materiāls un iegūtās zināšanas ir šobrīd ar esošām metodām ir daudzkārt lielāks, un līdz ar to tad mums ir tiešām tik piesaistīts Aija Ceriņa, kas pētā auguma makro atliekas, attiecīgi tas ir geogrāfijas fakultāte, Laimdota Kalniņa, kas ir attiecīgi putekšņu pētniece, ja, kas savukārt spēja jau stipri mazākās daļiņās analizējot paņemtos zemes paraugus, pateikt, kādi augi tur ir auguši. Tad Aija Macāna pieminētājā, kas savukārt diezgan labi mums ir noteikusi dzīvnieku kaulus, līdz ar to mums ir priekšstats par to, kādi dzīvnieki tur ir dzīvojuši, ja, kādi cilvēki viņas ir izmantojuši pārtikā. Nu, tad Vanda, kas faktiski ir griezusi un pētījusi keramikas lauskas un sniedz priekšstatu par šo daļu, ja, no es kā pētnieks, man profesionālā interese savukārt ir par iežu, krama un tādiem rīkiem, līdz ar to es tā teikt ne tikai vadu izrakums, bet arī sniedz zinātnisko priekšstatu pārējiem arī par šo materiālu. Protams, šeit, ja mēs runājam par Kreičiem, tad viena no svarīgām lietām, nu jā, kā es minēju, mums bija divi izpētes laukumi, pavisam nelieli skatrakumi, kur vienā, diemžēl, mēs netīšām trāpījām šajos 50. Gadu izrakumu laukumos, jo tā ir vēl viena problēma, ja mēs runājam par šiem senajiem, salīdzinoši senajiem 20. Gadsimta vidus izrakumiem, mēs precīzi nezinām ļoti bieži, kur tie izrakumu laukumi bijuši, kas, protams, apgrūtina mūsdienu pētniecību, ik sevišķi, teiksim, Krēčos, kur ir it kā izpētītas 2/3 vismaz no visas apmetnes, nu tā kā salīdzinoši liela daļa, bet vienā no šiem skatrakumiem mēs veiksmīgi trāpījām jau Frančiska Gorska minētajiem zem kūdras slāņa esošiem tādiem smilšu slānīšiem, kas satura atradumus. Kopumā šķiet bija 190, nu pie 200 dažādu atradumu, lielākā daļa kaula, bet arī keramikas lauskas, krama rīki, kaula harpūna, dažādi kaula rīki. Rokot jau šajos atradumu slāņos, tajos slāņos, kuri saturēja atradumus, tur ir arī ļoti labi saglabāšanās šie anaerobie apstākļi zem kūdras, apmēram 60 cm zem kūdras, ja. Tika ņemti paraugi, zemes paraugi, un tad no profila visā garumā tika paņemts 1 metru garš tāds monolīts, kas arī attiecīgi pēc tam tika nogādāts ģeogrāfijas zemzināju fakultātes laboratorijās, un pētnieki tās tad lendot Kalniņa Nāja Ceriņu, viņi sadalīja pa 2 centimetriem, 50 gabalos, un tad veica tur dažādas karsēšanas zuduma metodi, respektīvi, lai noteikti minerālo sastāvu, skatījās auguma makroatliekas, tātad sēklas, lai saprastu, kādi augi ir auguši, tā teikt, turpat uz vietas, skatījās putekšņus, lai saprastu, kāda ir tā vide visapkārt, ja. Putekšņu analīzes parādīja, kad sanāk 3. Gada tūkstotī pirms Kristus mums ir pazīmes, kas liecina, kad ir šie putekšņi no graudaugiem, no kaut kādiem šiem domesticificētiem iespējams augiem, ja. Uzreiz ir jautājums, nu tad kas tam mums ar to lauksainiecību tur notiek, vai ne, nu. Un mēs aizsūtījām arī 6 paraudziņus datēšanai uz Viļņas laboratorijas, radiokarbona laboratoriju, mums Latvijā nav, mēs sūtījām uz Viļņu, vēl paralēli no šiem diviem atradumu slāņiem, starp kuriem ir, tā teikt, tīrs nosacīt kūdras slānis, ja, respektīvi, nu, viņi nav sajaukt, no katra no viņiem vēl pa riekstām tika aizsūtīts arī uz Poznaņu, uz radiokarbona laboratoriju.
Radioaktīvais
ogleklis, jā. Un vēl arī 4 kauli uz Poznaņu, bet no ar kauliem mums, diemžēl, tā situācija ir tāda, kad viņos, diemžēl, nebija saglabājies kalogēns, jo cilvēku kaulus veidos 60% neorganiskas vielas, 10% ūdens un tikai 30% tie proteīni iepšu. Organiskās vielas, nu šajā gadījumā ņemot vērā, kad Krēči ir tāda apmetne, kur ir šī acīm redzot skalošanās ar ūdeni notikusi ļoti intensīvi, nu tas materiāls ir acīm redzot izskalots no šiem kauliem un līdz šim mums nav izdevies nodatēt, kas gan mums būtu ļoti svarīgi, lai saprastu precīzi, kādi tur tie datējumi un vecumi ir šiem priekšmetiem. Un ļoti bieži, kā jau šādos gadījumos ar akmens laikmetu apmetnēm ir, viņas atrodas piekrastē, un arī Krēčos mēs redzam, kad faktiski tas materiāls gadu tūkstošu laikā ir nedaudz lēnām dažādu procesu ģeoloģiski ietekmē šļūtas slejā. Un kā rezultātā, teiksim, augstākajā slānī, tad šajā pirmajā zemē tuvākajā, augšpusē tuvākajā smilšainajā slānī, kurš teoretiski šobrīd mēs skatāmies uz datējumiem, saņemtajiem datējās mums tur 2500. Gadu līdz 1800-1700. Gadu pirms Kristus, ja nu vēlo neolītu, mums ir arī ķemmis keramika, kas ir 1500 gadu vecāka, ja, nu, un tad šis viss rada ļoti daudz vēl papildus jautājums. Bet nu, tas, ko es gribēju pateikt, ir tas, ka šobrīd mums mūsdienās pietiek faktiski ar 2 kvadrātmetriem un ļoti bieži vienkārši ar urbumiem, un mēs varam pateikt daudzos gadījumos daudz vairāk nekā, ja mēs izrokam, kā kādreiz tas ir bijis rokot nenormāls apjoms, ja.
Vanda, saliekot vēlreiz punktus uz jūsu lauciņā, tad varbūt mazliet ieskicējiet, cik plaši ir tas keramikas atradumu kopums un vēlreiz par šīm metodēm, ko jūs izmantojat, lai to keramiku pētītu.
Jā, Krēču apmetnē ir atrastas diezgan liels apjoms ar keramikas trauku lauskām iepriekšējos izrakumos, taču šajā pētījumā mēs vairāk koncentrējāmies uz 22. Gadā iegūto materiālu. Mazliet vairāk 10, aptuveni 20 keramikas trauku lauskas tika iegūtas šajos izrakumos un visas piederēja vietējam piestiņas tipa keramikai. Līdz ar to arī izvēlējos 6 paraugus, kurus analizēt sīkāk. Tīri par to procesu, kā tiek analizēta keramika, protams, tiek skatīta tipoloģija, kāds ornaments, kādas ir šīs vizuālās īpašības šiem te traukiem. Šeit gan uzreiz ir jāmin, ka mēs jau atrodam lauskas. Ir, protams, arī atrasti daudz lielākie keramikas trauku fragmenti, kur tiešām var noteikt to formu un izmērus pilnīgi un pat tilpumu aprēķināt un veidot ļoti labas rekonstrukcijas. Taču šajā gadījumā tiešām tas bija salīdzinoši mazas keramikas trauku lauskas, lielākai bija apmēram nu, 15-10 cm izmērs tomēr. Izmantojot dažādas metodes un arī vizuālo noteikšanu, saucot to par makroskopisko izpēti, mēs varam arī ļoti daudz ko noteikt. Bet vairāk es koncentrējos uz to, ko mēs ar aci nevaram saskatīt.
Ar mikroskopu tas ir
ar mikroskopu, jā. Viens veids, kā analizēt keramiku, ir ar stereo mikroskopu, tīri dažādos palielinājumos, tur reiz 10 līdz reiz 60, apskatīt šo māla masu, kurā tad ir šie te piejaukumi dažādi bijuši, skatīties, vai tur ir poras, vai jau saglabājušās tās gliemeņu čaulas, jo, kā jau Mārcis minēja, arī piestiņas keramikai tiek izmantotas gliemeņu čaulu piejaukums. Nu, lūk, un tad otrs veids, īstenībā jau diezgan plaši, izmantot ir keramikas petrogrāfija, tātad petrogrāfija ir ģeoloģijas metode, kura tad nosaka iežu izcelsmi, iežu struktūru un tam līdzīgi. Tīri šīta metode tiek papildināta ar planslīpējumu analīzi, tātad paraugs tiek sagriezts, pielīmēts pie mikroskopa stikliņa, sagriezts vēlreiz, nopulēts ļoti, ļoti plāns, es runāju par 30 mikroniem. Ja mēs paņemam to stikliņu, paskatāmies horizontāli, mēs pat neredzam to paraugu, bet zem mikroskopa visu ļoti labi var redzēt. Tātad šīta petrogrāfiskā izpēta, analizējot planslīpējumus. Un ko tad mēs varam redzēt? Mēs varam ļoti lielos palielinājumos redzēt, kā tad izskatās šī te keramikas trauka struktūra. Un mēs varam pamanīt tādas lietas, kuras varbūt mēs ar aci nevienmēr varam pamanīt, gan ir iespējams pētīt, piemēram, diatomus, kas ir...
Aļģes.
Un ir saldūdens un sausūdens diatomi, tad mēs varam apmēram arī pateikt, no kurienes tas šis te māls ir nācis, kur ir viņi paņēmuši, vai tīri, vai varbūt ūdens, kādu viņi ir izmantojuši, vai tas bija sausūdens vai saldūdens, lai sajauktu mālu, lai viņi mitrinātu un tam līdzīgi ļoti daudz, kas var šo te izcelsmu noteikt, kādā vidē taisīts šis te trauks. Tas ir viens mazs aspekts, bet nu, es vairāk koncentrējos uz šīm tehnoloģiskajām īpašībām un šobrīd ir tā, ka tiek veidota milzīga databāze ar neolīta keramikas planslīpējumiem, planslīpējumu fotogrāfijām, tīri, lai viņas būtu pieejamas plašākam pētnieku lokam, ne tikai mūsu reģionā, bet arī plašāk, lai būtu iespējams veikt plašāks pētījums, jo bieži vien uzskata, ka Latvijas teritorija, nu, Baltijas valstu reģions ir tāds tā kā baltais plankums, jo šī tā petrogrāfijas metoda ir būtībā visapkārt un ļoti daudz viņi izmanto un praktizē, bet tīri kaut kādi materiāli, kas no mūsu reģiona ļoti maz pētīti. Un tad doma ir veidot to kopējo ainu, kas tad notiek Latvijas teritorijā, keramikas tehnoloģijās. Un tad ar šo te plānslīpējumu analīzi mēs varam pateikt kāds māls ar vairāk smilšu piejaukumiem vai mazāk. Un tad arī noteikti apdedzināšanas temperatūru traukiem var tīri skatoties, tur redzējoša vai oksidējoša vide bijusi, tad tur arī tās krāsas mainās. Un, protams, arī kādi ieži ir piejaukti, jo kāpēc 30 mikroni atkal atgriežoties apakaļ pie šī plānuma, šajā plānumā iežiem ir konkrētas optiskās īpašības, un līdz ar to viņas var daudz vieglāk identificēt, kas tas pa iez, kāda ir viņa izcelsme, struktūra un tam līdzīgi. Bet atkal pārnešot šo metodi uz arheoloģiju, ir ļoti interesanti, ka mēs varam arī pētīt dažādus citus piejaukumus, piemēram, šīs te pašas gliemeņu čaulas, un tas, ko es pamanīju vienā no kreiču apmenes paraugiem, ir gliemeņu čaulas, kur puse parauga jau ir iznīkušas, liecinot par skābu vidi, bet otra puse paraugam gliemeņu čaulas nav iznīkušas. Bet ar aci vērojot, visas gliemeņu čaulas bija iznīkušas. Un tieši planslīpējumā varēja pamanīt lielos palielinājumus, ka viņas ir tikai daļai iznīkušas. Un vēl viena ļoti, ļoti interesants tāds tā kā jaunums. Šobrīd mēs varam spriest, ka kreiči ir viena no iežzemē vistālāk esošajām apmetnēm, kur vietējā keramikā ir pievienots šamatu liesinātājs. Jau iepriekš minēju, ka šamatu liesinātāju mēs ļoti saistām ar auklas keramikas kultūru, un man liekas ļoti interesanti, tas arī ir jauns aspekts, arī pētot piekrastes apmetnes, mēs Slocenes apmetnē atradām keramikas traukā šo te šamatu liesinātāju, un sākotnēji šķita, ka tas nu, piekrastes sabiedrības varbūt vairāk ietekmējušās bijuši šajā te zonā, kur šī te mijiedarbības ar dažādām kultūrām vairāk notiks, jo varbūt ir bijusi lielāks kontakts tīri maiņas sakaru ziņā un tam līdzīgi, taču kreču apmetnēm pierāda to, ka šīs te zināšana pārnes ir bijusi daudz plašākā areālā. Protams, mēs jau tajā pašā Lubānā redzam šo te lielo dzintarā atradumu skaitu un importa kramus, kas arī liecina par plašu kontaktu areālu tīri starp cilvēkiem. Un Kreiču gadījums tiešām ļoti labi pierāda, ka mēs ļoti daudz ko nezinām par dažādiem liecinātājiem un tradīcijām, un kā viņas ir miedarbojušās viena ar otru, un kā tad ir bijusi tā ideja un tā nozīme, kāpēc tas ir noticis, kāpēc ir tieši šāds piejaukums pievienos tā tālāk. Protams, mēs varam tikai interpretēt, jo mēs varam tikai fragmentāri veidot šo stāstu, kā tad ir bijis, līdz mums atnāk arī konkrēts daudzums materiāli, viss jau nesaglabājas. Un ir ļoti daudz nezināmā, bet mēs mēģinām atrast to zināmo nezināmā.
Un vēlreiz atgādiniet, tad, cik ilgs bija šis jūsu konkrētais pētījums un vai tas turpinās joprojām tas, ko jūs prezentējāt konferencē?
Faktiski visi pētījumi, kas tika prezentēti, viņi vēl turpinās. Liela daļa aborā vēl notiks izrakumi kreičiem. Mēs vēl tur domājam, ko un kā darīt. Iespējams, vēl kaut kādu paraugu jāņem ir. Bet katrā gadījumā tur drīzumā jāsāk sagatavot ir zinātniskās publikācijas jau pirmās. Konference ir pirmais posms, mēs prezentējam pirmos rezultātus, kuram tad tālāk seko zinātniskās publikācijas un šī materiāla plašāka, tā teikt, pieejamība. Un šajā gadījumā visticamākās arī publikācijas varētu būt būs angļu valodā starptautiskos mazāk vai augstāk rangu žurnālos attiecīgi, lai mēs piegūtu pēc iespējas plašāku to auditoriju tiem rezultātiem. Izrakumi bija 22. Gada rudenī, faktiski mēs visu pagājušo gadu gaidījām un veicām analīzes un gaidījām rezultātus, nu tad mēs šī gada sākumā viņus arī attiecīgi varam publicēt. Tas ir faktiski visiem šiem lielākajiem pētījumiem, plus mīnus gads ir vajadzīgs, lai saņemtu kaut kādus rezultātus no izpētes.
Nu, tad es jums vēlu veiksmi apkopojot šo visu publikācijās un izdošanos arī nākamajos pētījumos, jo neba jau šis vienīgais, vai ne, ar ko jūs strādājat?
Pavisam noteikti, jā. Jo vairāk pētnieku, jo vairāk intereses un jo vairāk zināšanu apmaiņa.
Tātad pie mums šodien viesojās Latvijas Universitātes pētnieki Mārcis Kalniņš un Vanda Haferberga. Liels paldies jums abiem par sarunu!
Paldies.
Paldies,
paldies jums, klausītāji, par pievienošanos šajā stundā. Lūk, tāds bija stāsts par akmens laikmetu un akmens laikmetā apmetnēm. Un šo raidījumu šodien veidoja Paula Gulbinska, Zanelāce Baltalksne, Ernests Valds Fjodorovs, Ģirts Bišs un ar jums sarunājās Mariona Baltkalne. Uz sadzirdēšanos un visu labu!